Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. 3 ditë para seancës për shpërndarjen e kuvendit, partitë politike nisin formimin e koalicioneve parazgjedhore. Presidenti Serb Vučić do të bisedoj për Kosovën me sekretarin Amerikan të shtetit Mike Pompeo. Përfaqësuesit e bizneseve në Maqedoninë e Veriut kërkojnë të jepet fund të luftës tregtare me Kosovën. Shebaja quan sulm kundër njerëzimit incidentin në Kabul. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa ditë para mbajtjes së seancës plenare ku pritet të votohet për shpërndarjen e kuvendit, partitë politike në Kosovë kanë nisur formimin e koalicioneve parazgjedhore. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate kanë zyrtarizuar sot koalicionin parazgjedhor. Ndërkaq që Lidhja Demokratike e Kosovës gjatë ditës është takuar me përfaqësues partive të ndryshme për të parë mundësitë e bashkëpunimit për zgjedhjet eventuale. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Liderët e subjekteve politike në Kosovë kanë nisur negociatat në mesvete për krimin e koalicioneve si formë përgatitjes për të marrë pushtetin pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të cilat pritet të shpallen pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës më 22 gusht. Deri tash vetëm Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka konfirmuar koalicionin parazgjedhor me Partinë Socialdemokrate. Kryetari i Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i cili tashmë është deklaruar se në zgjedhje do të shkojë si parti e vetme, të hënën ka mbajtur takimet e ndara me partitë parlamentare. Pas takimit me Mustafën, kryetari i Partisë Socialdemokrate Shpend Ahmeti ka thënë se takimi ishte shumë pozitiv, por nuk ka dhënë ndonjë përgjigje rreth koalicioneve të mundshme.
Lidha Demokratike e Kosovës është më e interesuar që shkojë vetëm si vetë. Natyrisht, varësisht për rrethonave të tjera që i kanë thonë edhe vetë, që nëse krijohet një mundësi apo diçka e partive të mëdha koalicion, atëherë edhe këta ishin do të shqyrtohen seriozisht kryesisht.
Pas takimit me Shpend Ahmetin, kryetari i LDK-s Isa Mustafa është takuar me kryetarin e partisë Nisma Fatmir Limaj. Pas takimit, Limaj ka thënë se do të bisedoj me gjithë partneret dhe më pas do vendos për një koalicion të mundshëm.
Kemi biseduar gjitha temat e mundshme të këtij takimit, ju dini disponimin e Nismës, pa ka shumë këmbjetet organeve të vendosin përfundimisht në ditët e vijem.
Po gjatë ditës e sot me kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë pas mbledhjes së këshillit drejtues të kësaj partie se është arritur pajtueshmëri për krijim në një koalicioni parazgjedhor me Partinë Socialdemokrate. Ai ka thënë para medjave se marrveshja për koalicion është votuar me shumicë votash, ndërsa kanë qenë edhe dy abstenime.
Ai ka pikat programore edhe i ka gjitha çështet tjera pra përgatitore për me shku sukses në zgjedhje.
Në anën tjetër, analistë politik në Prishtinë pohojnë se sistemi politik në Kosovë është i atill që pamundëson krijimin e qeverisë pa koalicione dhe për këtë arsye partitë politike janë të obliguara që të gjejnë partner. Megjithatë, Artan Muhaxhiri, analist politik në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se koalicionet parazgjedhore janë më të qëndrueshme.
Kjo është një nga arsyet që asë një qeveri nuk ka mundur të qoj dhe fund mandatin e vetë, sepse koalicionet pas zgjedhore janë bërë duke pa nësysh matematikat e arritjes gjadët e një deputetve për të formuar qeverin e jo parimet e qarta dhe të shëndosha politike për funksionin të përbashkët afaqjat.
Diskutimet për koalicion dhe zgjedhjet e parakoshme ka nisur pasi Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqjen nga pozita kryeministrit të Kosovës më 19 korrikt të këtij viti. Ai ka marrë këtë vendim pas ftesës që është bërë për intervistim nga gjykata speciale në cilësinë të dyshuarit. Si pasojë kësaj situate, kuvendi i Kosovës do të mbajte ejte një seancë të jashtëzakonshme ku pritet të bëhet shpërndarja legjislaturës aktuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Blerjet e vazhdueshme të armatimit të Serbisë nga ana e Rusisë shihen si shqetësim jo vetëm për Kosovën, por për të rajonin nga ekspertët e sigurisë, ndërsa zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes në Kosovë thonë se transformimi i FSK-s në ushtri po vazhdon sipas planit dhe se veprimet e institucioneve të sigurisë në Kosovë nuk varen nga veprimet e Serbisë. Raporti Taulan Çenajt.
Ditë më parë, në kazermën Adem Jashari në Prishtinë u betuan 337 rekrutë të rinj të Forcës së Sigurisë së Kosovës si pjesë e operacioneve të transformimit të FSK-s në ushtri, që pritet të bëhet në 7 deri në 10 vjetët e ardhshme. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se ushtria e ardhshme nuk do të pajiset me armatim të rënd, por vetëm me atë mbrojtës. Zëvendës ministrin në detyrë në Ministrinë e Mbrojtjes, Burim Ramadani, tha për Radion Evropa e Lirë se transformimi i FSK-s në ushtri po vazhdon sipas planit. Ai tha se veprimet e institucioneve të sigurisë në Kosovë nuk varen nga veprimet e Serbisë, e cila kohëve të fundit ka shtuar sasinë armatimit të blerë nga Rusia. Ramadani tha se FSK e ka planin e vet me partnerët strategjik dhe se po vazhdon transformimin në ngritjen e kapaciteteve operacionale.
Ndërtimi i institucionet të sigurisë Kosovë nuk është ndërtim reagus, por është ndërtim i konsolidimit shtetet Kosovës. E në tash, zhvillimi i procesit, respektivesh ndërtimi i mandatit ushtarak të FSK-s, është në përputhje të plot me planin, dhe si tilla kjo është një përparësia zakonisht e madhe për Kosovën.
Armatosja e Serbisë kryesisht në dy vjetët e fundit me kontingjente armatimesh të ndryshme nga Rusia, duhet të jetë shqetësuese jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin, vendet e të cilit ose janë pjesë e aleancës së NATO-s ose kanë prezencë të kësaj aleance. Vlerëson Plato Ravdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Avdiu tha për Radion Evropa e Lirë se Serbia po bën garë të armatimit në Ballkan, duke u armatosur nga Rusia.
Kjo garë e armatimit që po vrejet në rajon, sidomos Serbia që e bëndot, qikohet është në tësot dimensione. Në një është në atash Serbia ose Rusia, për në Serbis dhe në të tregoj në farloj supremacije në raport me në organizatat tërkontare, veçanërështë në NATO, në cilë atash e koni prezencë këtë skume në Ballkan.
Për mes kësaj armatosje, si pas Avdiut, Serbia po tenton të mbajnë nën presion Ballkanin gjithmonë.
Duke tregu në këtë një një varsi shumë të male nga Rusia. Në anë tjetër, dijen qëllimet e Serbisë që përmes Rusisë të tentoj të destabilizej rajonin e Ballkanit dhe të mbajë gjithmonë në tension, sigurisht që kalimi i ligjeve për ushtrin në zator një ditë kalim, është një pyse madhe për Serbinë që edhe më tutje të fatë të mundohet të atrepi forcën e vetë duke mor armatim nga Rusia.
Gjatë këti viti, presidenti Serbis Aleksandar Vučić, pasi mori pjesë në ceremoninë e pranimit të 10 automjeteve të blinduara nga Rusia, tha se deri në fund të vitit shteti rus do të dërgojë edhe armë të tjera në Serbi, të cilat tashmë janë blerë ose janë dhënë donacion. Kosova, përkatësisht Forca e Sigurisë së Kosovës, vitin e kaluar është pajisur me 24 automjete ushtarake të tipit Humvee, të cilat kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në dhjetor të vitit 2018, Kuvendi i Kosovës miratoi ndryshimet ligjore për të ndryshuar mandatin e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Përgjegjësitë e reja të FSK-s kanë të bëjnë me ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial, qytetarëve, pronave dhe interesave të Republikës së Kosovës, si dhe mbështetje ushtarake për autoritetet civile dhe pjesëmarrje në operacionet ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Telekomi Kosovës është duke u përgatitur në aspektin teknik në mënyrë që rreth 300.000 klientë të Z-Mobile të kalojnë në menaxhim të Telekomit. Megjithatë, me këtë nuk po pajtohen përfaqësuesit e kompanisë Z-Mobile. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare thotë se nuk ka ende një vendim final se si do të veprohet me numrat e Z-Mobile. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me rreth 300.000 klientë të kompanisë Z-Mobile, ndonse zyrtarë të Telekomit të Kosovës thonë se të gjithë këta numra do të kalojnë në menaxhimin e Telekomit. Numrat 045 që fillojnë me 5 dhe 6 dhe numrat 046 që fillojnë me 1 i takojnë Z-Mobile, i cili deri para përfundimit të kontratës me Telekomin e Kosovës ishte operatori virtual i telefonisë mobile Vala. Telekomi Kosovës më 30 korrik e ka shpallur të përfunduar kontratën me kompaninë Z-Mobile, e cila në vazhdimësi ishte përsjell me mosmarrveshje të shumta. Kryeshefi ekzekutiv i Telekomit të Kosovës, Bedri Strefi, tha për Radion Evropa e Lirë se faza e tranzicionit, e cila do të zgjasë 120 ditë nga data e shkëputjes së kontratës, nuk do të pengon marrjen e shërbimeve telefonike për konsumatorët e Z-Mobile. Sipas tij, të gjithë klientët e Z-Mobile janë duke marrë shërbime. Istrefi shton se pas fazës së tranzicionit, numrat e Z-Mobile do të kalojnë në menaxhimin e Telekomit.
Për neve si Telekom, na e kem të qartë që kjo aplikohet deri në 120 ditë. Pas 120 ditë, na jemi të përgatitur për gati çdo proces teknik mbrana që të implementojmë në menaxhimin e këtyre numrave 100% nga Telekomi i Kosovës. Mirë, po çfarë më e rëndësishme që në këtë proces konsumatori nuk do të jetë pa shërbimet që janë duke i marrë. Na vetëm jemi tu i kry punë tonë, jemi të mundu me gjithë forma dhe modele më të mirë të mundshëm që të implementojmë sa më shpejt që është e mundur. Pasi që Telekomin në një situatën dhe gjenën së rëgjindit, financiarisht ka nevojë jashtëzakonisht për ka numra që të menaxhohen 100% dhe këto të hyra të përdore në investimet kapitale.
Istefi shton se në këtë proces të tranzicionit të këtyre numrave të Z-Mobile është i përfshirë edhe autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare, të cilët, si shtoti Strefi, janë zotuar se do të marrin modele të ngjashme në Evropë apo në rajon dhe të aplikojnë fazën e tranzicionit.
Kjo që Arkepi është të tentu me gozitë më të mirë të mundshme se si do të përfundon këtë proces i tranzicionit.
Kryetari bordit të Arkep, Krishni Gashi, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka ende vendim për numrat e Z-Mobile dhe se palët janë në fazën e tranzicionit që si pas Gashit duhet i definojnë disa çështje të kësaj faze para se të vendoset për numeracionin. Ai në një përgjigje për mes postës elektronike ka thënë se janë në pritje të informacioneve të plota, si pas ti me rëndësi është që të ketë vijimësi të ofrimit të shërbimeve për qytetarët. Klientë të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, të cilët kanë numrat e Z-Mobile, thonë se kanë pasur probleme në lidhjet telefonike. Ardiana Syla, konsumatore Z-Mobile, thotë se tani e sa ko ka probleme në shfrytëzimin e shërbimeve telefonike.
Po kam problem shumë për me marë thirrje për Z-Mobile. Edhe tash që ka nëmru numra, kësha pas dëshri shumë e pas qëtë numër. Halo? Për internet nuk ka problem shumë. Edhe sidomos thirrjen me marë dhëtë me thirrë për mi 20 herë dëshmë dhe non stop kështu, disa dhe merë lidhje.
Sistemi operativ i Telekomit të Kosovës ishte përballë me probleme teknike kohëve të fundit, që sipas zyrtarëve të Telekomit kishte ndodhur për shkak të ngarkesës në rjet. Sa i përket numrave që përdoruesit kanë me Z-Mobile në ditën kur ka përfunduar kontrata, kjo kompani pati theksuar se do të bëjë një zgjidhje për konsumatorët e saj duke shfrytëzuar deri në fund të gjitha mundësitë ligjore. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për t'i kontaktuar zyrtarët e Z-Mobile, mirëpo ata nuk janë përgjigjur. Telekomi Kosovës është futur në krizë të thellë financiare tani e sa kohë për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Një nga borxhet e Telekomit të Kosovës ka vlerën e më shumë se 25 milion eurove, që ka ndaj kompanisë me të cilën ka shputur kontratën Z-Mobile. Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Qeveria Kosovës është pronare 100% e aksioneve të Telekomit të Kosovës. Operatori Vala, që funksionon në kuadër të Telekomit, ka më shumë se 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e bizneseve në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të jepet fund luftës tregtare me Kosovën, duke u bërë thirrje dy qeverive që të rishqyrtojnë paraprakisht vendimet që marrin në raport me njëra tjetrën. Kjo, sipas tyre, po ndikon negativisht në klimën e biznesit mes dy vendeve. Raporti i Zërjeta Hajroja Jagës.
Aferisët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që sa më parë të jepet fund luftës tregtare që ka vendi me Kosovën për shkak se si theksojnë, tani më kanë filluar të ndjehen efektet negative të bllokimit të importit, përkasisht eksportit të produkteve të caktuara që vendosën dy vende për njëra tjetrën. Pasi në qershor Maqedonia e Veriut vendosi ndalimin e importit të peshkut të gjallë që dedikohet për rritje ose mbushjen e hurdhave me peshk të vegjël nga Kosova, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës gjatë javës e kaluar i u përgjigj këtij vendimi me vendosjen e masave reciproke ndaj mjaltit dhe patateve nga Maqedonia e Veriut, të cilat i dedikoheshin tregut kosovar. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se në asnjë mënyrë nuk bllokohet importi i peshkut nga Kosova, por siç kanë sqaruar, Maqedonia e Veriut si shtet nuk mund të importojë dhe as eksportojë produkte në vende të cilat nuk kanë të akredituara agjencitë për ushqim dhe veterinë janari, por nga oda ekonomike e Macedonisë së Veriut kanë theksuar se qeveritë e dy vendeve fqinje, Macedonisë së Veriut dhe Kosovës, duhet të rishqyrtojnë paraprakisht mirë vendimet të cilat mbase ndikojnë negativisht në bizneset e dy vendeve.
Për Macedoninë është shumë e rëndësishme tregu i Kosovës. Ne kemi thënë që para se të ndërmerret hapat të tjera të informojnë në kohë biznesit që të përgatiten për pasojat eventuale. Dhe rrjedhimisht vlerësimi ynë është duke qenë se Maqedonia dhe Kosova, po edhe Shqipëria, Ballkani në përgjithësi, pretendojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, pjesë e tregut të përbashkët evropian, çdo vendim që ndërmerret nga ana e qeverisë që mund të ketë ndikim dhe ekonomia e vendit, por edhe ajo e regionit, duhet të jetë në frymën e marrëveshjes së së tregtit të lirë.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Drilon Iseni, drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Iseni thekson se duhet të ndalet praktika e politikave korrektuese, por qeveria duhet paraprakisht të konsultohen me biznesin për çdo veprim para se të dëmtohen ata me vendime të këtilla. Ndërkaq Gjevdet Hajredini, ish ministri i financave në Maqedoninë e Veriut për Radio në Evropa e Lirë, thot se problemi është politik, sepse siç nënvizon ai, ministrat e ekonomisë së Maqedonisë së Veriut janë kuadri Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe të njëjtit synojnë përmes shkaktimit të problemeve të këtilla të përfitojnë pojena politik, duke dalë si shpëtimtar të krizave të krijuara lidhur me këmbimin tregtar mes dy vendeve.
Edhe ata për herë me qëllime politike, propagandistike, partijake, duhet çdo fenomen në raport me Shqipërinë dhe me Kosovën, para opinionit të unë Maqedonisë, para qeshit që kur ata janë vendimtar në zgjidhjen e çështjeve, me të që ministri çdo natë këtë shkasë dhe shkak të dilë në televizorët të paraqitet si shpëtu, si interesave jo e të në Maqedonisë, po gjoja se edhe shqiptarë.
Ndryshe gjatë ditës nga Dikastiri i Ekonomisë së Maqedonisë kanë bërë të ditur se gjatë të martës ministri i Ekonomisë së Maqedonisë së Veriut Kreshnik Bekteshi do të udhëtojë në Kosovë për të takuar me homologun e tij kosovar, që përmes komunikimit të drejtpërdrejt me zyrtarëve të dy vendeve të arrihet një zgjidhje pranueshme për të dyja palat. Do theksuar se Maqedonia e Veriut si shtet drejt Kosovës për çdo muaj eksporton mall në vlerë prej 20 milion dollar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përdorimi i fjalëve të huaja brenda bashkëbisedimit në gjuhën shqipe nuk duhet të konsiderohet gabim, sepse ato ndihmojnë në procesin e komunikimit, thonë njohës të gjuhës. Për më shumë ata përkrajnë një gjë të tillë me që fjalori gjuhës shqipe nuk përditësohet rregullisht. Holsit na i sjell Krenare Cuboli.
Qala veshan, mushtëkohem, vjerdh dhe kjom janë vetëm disa prej fjalve të gjuhës shqipe që janë kthyer nga haresa përmes një llogarie në Instagram. I emërtuar fjaluer, sikurse pretendohet se janë quajtur fjalorët kohë më parë, ky profil me shumë ngjyra dhe rreth 60 postime të shprehjeve të ndryshme ka mbledhur afër vetes mbi 5600 ndjekës nga maji i këtij viti. Përshkrimi i llogarisë është i shkurtër, por i qartë. Fjalë, histori, shpjegime, etimologji e të dhëna të tjera për gjuhën shqipe, pa paragjykime e pa qëllime parashkruese, është thënë në hyrje. Pjatur Gashi, një i ri nga Prishtina, dashamirës i gjuhës shqipe, tregon se ideja dhe gatishmëria për të hapur këtë faqe i ka ardhur shumë natyrshëm.
Ideja ka qenë jo vetëm me i paraqit këto fjalë para njerëzve, që ata me i pa dhe me i përbrendësu më në farë mënyrë që me i pasit të tynet, po edhe me ju tregu që nuk kanë kur gjithë keqe ato fjalë. Nuk kanë disa prej tynë asë nuk janë fjalorë. Do njën fjalorë rajonal dialektorë, kështu me radhë, si janë fjallë që nështë nuk paraciten, hesh nuk janë të dokumentume në për kështu fjallor akademik. Edhe ideja ka qenë veç me tregu që gjuha nuk është veç qaj fjallor i standardit që i mbani numër të saktum fjallë që dhe na tregon neve që ka me përdorë, që ka me... Se dhe më thonë fjallori si pas meje duhet me qenë një loj vegle e cila dokumenton se si njerës të flasin gjuhën, jo anas jeltas.
Gashi po ashtu tregon se si njera prej qëllimeve kryesore të krijimit të kësaj llogarie ka qenë rritja e pranisë gjuhës shqipe në botën online. Teksa diskuton për llogarinë në Instagram, pleatori përdor vetëm fjalë shqipe, kur pashmangshëm, është pyetur nëse i shmang fjalët e huaja me qëllim, të cilat me rast të përdoren nga një pjesë e shoqërisë, sidomos kur flitet për fushën e teknologjisë, ai është përgjigjur kështu.
Me thonë drejtën, nuk është që kështu në themel jam kundër përdorimit të fjalëve angleze në raste apo kurdo në bisedë. Ashtu jo vetëm pse përdoren, është për me lehtësu komunikimin në një mënyrë apo tjetrën. Po arsyeja pse unë i përdore këto fjalë, ndoshta kanë herë mundet me tingëllu si e parahatshme gjatë përdorimit, domethënë po kështu fillojnë krejt përdorimet e reja të fjalë.
Por a gabojmë se cili prej nesh kur huazojmë fjalë nga gjuhë të huaja? Profesori Rahman Paqarizi mendon se jo.
Unë nuk mendoj që gabojmë kur përdorim fjalë të huaja, sepse edhe kur kemi një fjalë shqipe e cila mendojmë se mund ta zëvendësoj, ajo jo gjithmonë e zëvendëson në plotnin e vet atë fjalë. Prandaj është folsi i cili vendos se nëse duhet ta përdor një fjalë të huaj në vend të një fjale të gjuhës së tij, e cila mund të jetë e fshehur, diku mund të jetë latente, mund të mos sketë pas qasë që ai person të ajo fjalë.
Profesori po ashtu ka thënë se nuk është i thtar i politikave puriste që me çdo kusht të përdorin fjalë shqipe, sepse ndodh që ajo fjalë ndonjëherë nuk i përmbush nevojat e folësit. Ai beson se është punuar shumë pak në fjalëformimin e gjuhës shqipe, pasi sipas tim, kjo gjuhë ka mundësi të shumta të zhvillimit. Ngjashëm mendon edhe për kthyesi Qerim Ondozi.
Nuk duhet me pas, domethënë, pasi çasje puriste, domethënë të përkthimi se i jep nuancë teksteve. Për shembull, ti mundesh me thonë edhe vazhdimsi edhe kontinuitet. Nuk i problem me përdor fjalën kontinuitet nëse ajo zen vend në një tekst aktum ose në mundesh me thonë edhe mungesë dhe absencë në vende ku fjala absencë ka kuptim. Nuk ban me qenë qaq purist, dhe me thonë, kur gjetu të shkryt tekste, se tekste specifike për turin dhe terminologi specifike. Gjithë se si kime huazu edhe huazimi nuk është diçka e keqe. Për më tepër, është e preferushme të gjutë cilat jonë varfna në këtë aspekt.
Fjallore aktuali gjuhës Shqipe ka rreth 22.000 fjalë, mirë po asë në Kosovë dhe asë në Shqipëri nuk ekziston praktika e përditësimit të ti me fjalë të reja të cilat përdoren në baza editore nga Shqip folësit, por ndryshe funksionon shembul fjallori i Oxfordit në gjuhën angleze. Që një fjalë të bëhet pjesë e ti, ajo duhet të futet në një listë mbikëqyrëse. Nëse një fjalë konsiderohet se mund të shtohet fjallorit, atëherë redaktorët bëjnë kërkime në arkivat e gazetave, në forume online në internet, në studime akademike, revista, libra me receta, si dhe rjete sociale.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara thanë se incidenti i fundjavës në Kabul të Afganistanit është sulm kundër njerëzimit. 63 njerëz u vranë dhe 182 të tjerë u plagosën në sulmin vetvrasës për të cilin grupi ekstremist militant Shteti Islamik mori përgjegjësinë. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo në mesazhin e tij të urimit për 100 vjetorin e pavarësisë së Afganistanit dënoi sulmin e 17 gushtit me bombë në një ceremoni martese në Kabul. Myerisht, historia 100 vjeçare e Afganistanit është shoqëruar gjithashtu nga konflikti. Sulmi terrorist gjatë një ceremonie martese në Kabul këtë fundjavë është një sulm kundër njerëzimit, tha mesazhi i Pompeos në prag të ditës së pavarësisë së Afganistanit. Pompeo tha se afganët kanë shumë arsye të jenë krenar në kohën kur festojnë një ripërtrirje shekullore dhe diversitet kulturor. Ai përmendi përmirësimet që vendi ka parë gjatë 20 viteve të fundit në arsim, shëndetësi, infrastrukturë, të drejtat e grave, mundësi ekonomike dhe liri të medjave. Pompeo premtoi të dyfishojë angazhimin e Shebaz drejt një të ardhme e paqësore të Afganistanit. 63 njerëz u vranë dhe 182 të tjerë u plagosën në sulmin vetvrasës për të cilin grupi ekstremist militant Shteti Islamik mori përgjegjësinë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani e quajti sulmin barbar. Unë dënoj me forcë sulmin shënjerëzor në sallën e dasmave në Kabul, tha presidenti afgan Ghani. Presidenti është zotuar të eliminoj të gjitha strehat të sigurta të Shtetit Islamik. Ne do të hakmerremi për çdo pikë gjaku të civilëve, tha Ghani. Lufta jonë do të vazhdoj kundër Shtetit Islamik. Do të hakmerremi dhe do t'i çrrnjosim ata, shtoi presidenti afgan. Ai kërkoi komunitetit ndërkombëtar që t'i bashkohet këtyre përpjekjeve. Ky ishte sulmi më vdekjeprurës në Kabul këtë vit dhe ndodhi në kohën kur po paralajmërohet se Washingtoni dhe Talibanet janë afër një marrëveshjeje për t'i dhënë fund luftës gati 18-vjeçare në Afganistan. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara, Zalmai Khalilzad, dënoi sulmin duke e quajtur të neveritshëm. Shtetet e Bashkuara janë duke zhvilluar bisedime me Talibanet në përpjekje për të arritur një marrëveshje e cila do të mundësonte tërheqjen e forcave të huaja nga Afganistani. SBA-ja po kërkon që Talibanet të japin garanci se vendi nuk do të qëndrohet në fole të grupeve terroriste pas tërheqjes së trupave të huaja. SBA-ja synon që fillimisht arrihet kjo marrëveshje dhe më pas të fillojë dialogu i brendshëm afgan, i cili do të siguronte paqen afatgjate për vendin. Tash për tash, Talibanet që kontrollojnë një pjesë të madhe të Afganistanit nuk po pranojnë të bisedojnë me qeverinë afgane, pasi e cilësojnë atë si kukull të perëndimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nesër presidenti serb Aleksandar Vučić do takohet me sekretarin e shtetit të SBA-s Mike Pompeo në marginat e një takimi të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në New York, thuhet në një deklaratë të Departamentit të Shtetit. Radio Televizioni i Serbisë raportoi se temë kryesore e bisedimeve midis Vučićit dhe Pompeos do të jetë situata në Kosovë. Pompeo do të marrë pjesë në një seancë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për arritjen sa më parë të një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë, mirëpo bisedimet e lehtësuara nga Bashkimi Evropian janë ndërprerë që nga nëntori i vitit kaluar për shkak të tarifës ndaj mallrave serbe të cilën e ka vendosur qeveria e Kosovës. Masa sipas zyrtarëve në Prishtinë është ndërmarrë për shkak të fushatës kundër shtetësisë së Kosovës që kanë zhvilluar zyrtarët serb. Turqia ka thënë të hënën se beson që nga sulmet e qeverisë siriane drejt një konvoj turk kanë mbetur të vdekur 3 civil. Siria ka dënuar nisjen e një konvoj të Turqisë drejt provincës Idlib që drejtohet nga rebelët. Sulmet ajrore ruse dhe ato siriane është raportuar se janë duke tentuar të ndalin konvojin për shkak të shqetësimeve për përleshje direkte mes shteteve. Idlibi është një prej zonave të pakta në Siri që nuk është nën kontrollin qeveritar. Në mbrëmjen e së dielës, qeveria siriane e mbështetur nga Siria ka rritur në zonën Khan Sheikhun duke tentuar që përmes tij të rifitoj kontrollin e provincës Idlib. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka mirëpritur kancelaren gjermane Angela Merkel në qytetin hungarez Sopron për të shënuar 30 vjet nga rënja e Perdes së Hekurt. Sopron është shembull se çfarë mund të arrijmë ne evropianët kur qëndrojmë të guximshëm ndaj vlerave tona të përbashkëta, ka thënë Merkel që ka lindur në Gjermaninë lindore. Por pavarësisht pse Orban dhe Merkel janë duke shënuar rënjen e ndalesës historike në Evropë, çështja e menaxhimit të kufive ka tensionuar marrëdhëniet mes dy liderëve. Orban ka qenë kritik i ashpër i vendimit të vitit 2015 të kancelares Merkel për të hapur kufi gjerman për migrantët nga zonat e konfliktit në lindjen e mesme. Një anije iraniane e mbajtur nga Gjibraltari që nga Korriku me dyshimin se transporton të naftë në Siri është larguar nga porti. Të dhëna tregojnë se cisterna levizi në lindje në Mezdej dhe destinacion kishte Greqin. Gjibraltari më par refuzoi një kërkesë të SBA-s për të ndalur përsëri anijen e cila ka ndryshuar emrin e saj nga Grace 1 në Adrian Deria 1. SBA-ja e bëri kërkesën të premte një ditë pasi Gjibraltari shfuqizoi urdhrin e ndalimit. Vendi tha se nuk mund të zbaton të kërkesën e Washingtonit për lëshimin e një urdhri të ri të ndalimit, sepse sankcionet e SBA-s kundër Iranit nuk zbatoheshin në BE. Policia e shtetit Ohio të SBA-s ka arrestuar një person për të cilin besohet se ka kërcënuar se do të sulmoj me të shtënë një qendër të komunitetit hebre. James Reardon, 20 vjeçar, u arrestua pasi kishte postuar një video të dyshimt në internet ku shkruante se policia ka identifikuar sulmuesin në qendrën hebreje, ai është Seamus O'Reardon, një nacionalist i bardh. Policia beson se ky emër është pseudonimi i James Reardon. Një kontroll në shtëpinë e tij zbuloi disa armë dhe një mas gazi, tha policia. Gjatë kontrollit është gjetur edhe material me përmbajtje të nacionalistëve të bardh. Të shtënat në një sinagogë në Pittsburgh vitin e kaluar lanë të vdekur 11 persona. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.